Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ovo je Bal na vodi, u špici grada. Dobar dan, pozdravljujem vas, Snežana Ristić.
I Radomir Leposeć, mi imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo doktora Branislava Dimitrijevića ovdje u studiju. Dobar dan, Branislave.
Dobar dan.
Sad
dobar
se
dan.
Nedavno pojavila njegova knjiga Potrošeni socijalizam, kultura, konzumerizam i društvena imaginacija Jugoslavije 1950-1974. Zašto sam rekla ovo je Bal na vodi? Ovaj film Bal na vodi je bio originalno, onaj američki, ne onaj naš koji je negde film koji je obeležio to vreme, čak i kod nas.
Pa jeste, on je baš ta prva 1950. pomenuta godina, upravo godina kada je Bal na vodi prikazivan u beogradskim bioskopima, ne samo beogradskim, nego jugoslovenskim bioskopima, iako je taj film tada već bio nekih 7-8 godina star, jer je to napravljeno za vreme Drugog svjetskog rata, on je zapravo bio deo nekakve
propagande
druge vrste, ali su ga prilagodili lepo i za ovu.
Pa toliko je,
da,
toliko je u stvari bio važan da smo i mi imali posle naš film Bal na vodi, ali nećemo sada o tom filmu.
Ti doduše spominješ i taj drugi, taj naš film kao neku vrstu neoliberalne kritike socijalizma i tvoja knjiga je na neki način vrlo zanimljiva, dakle ona se čita relativno lako, ona nije preduga, 172 strane, fabrika knjiga, to smo već rekli. I tu su uz primere kao date analize tog perioda koji recimo je vezan za naše živote ili nije vezan, za, odnosno u svakom slučaju
zavisi
vezan.
Zavisi toga koliko imamo godine. Yes.
I što je interesantno, ajde do toga da počnemo. Ti si odabrao period između 50. i 74. godine kad je reč o tvojoj analizi socijalističke Jugoslavije i snova naših u toj državi. A to je period kad si ti, 74. ti si tek imaš 9 godina ili 10 godina i tako dalje. Dakle, taj odnos tvog sećanja i onoga što si proučavao je na štetu tvog sećanja, tvoje sećanje je slabo. Dakle, kako si taj period tako odabrao? Zašto?
Pa verovatno baš zato što je on neposredno prethodio nekom vremenu koga se sećam, pa sam zapravo me uvek na neki način kopkala ta neka genealogija verovatno tog vremena, to je to vreme poznog, takozvanog poznog socijalizma, znači ono vreme koje se ja se, kog se ja sećam živo, ja i da kažemo neko vreme od negde sredine 70. godina, to je neko vreme da ja mogu da kažem da se sećam, jel da, stvari. I ovi, kao što znamo, to već vreme je vreme, tačno, to prilike sredine 70-ih, možemo već konstatovati da je se radi o nekakvom poznom socijalizmu, jednom sistemu koje, kako da kažem, ulazi u neku svoju poslednju fazu. I ja pretpostavljam, sad ja nisam na taj način to vjerojatno tako racionalizuo, ali pretpostavljam da je razlog bio upravo to da vidim šta je, kako je do toga došlo, kako je došlo do tih nekih fenomena koji su mene verovatno tada fascinirali, a to je zapravo ta dihotomija i taj paradoks da protivrečno zapravo živite u nekakvom socijalističkom sistemu, ali unutar tog socijalističkog sistema se stvaraju nekakvi imaginarijumi koji zapravo više podsjećaju na nekakav drugi sistem. Znači kako se zapravo, kako se ta dva seta slika, jel da, na neki način mogu zajedno sagledati.
U suštini se dva sistema tuku u državi u kojoj, i to je čini mi se osnovni problem Jugoslavije bio, što šta god da uzmete, kritikovaće ga jedna opcija. Ili je bio suviše rigidan ako ste je bio socijalistički, ili je bio suviše truli, okrenut trulom zapadu ako ste imali jednu drugu. Tako da negde moglo bi se reći da je mogao da uzme najbolje od obe stvari i možda je i uzeo, ali je rezultat nije bio
Da onda ispada da je uze ipak najgore.
Najgore, pa nisam htjela to da
odnosno,
kažem, ali nije
uze. Odnosno i ovo što
uze.
Mi danas živimo također je zapravo, kako da kažem, najgore. Mi dalje još danas imamo ovdje nekakvi tragova socijalizma, ali onog najgore što je socijalizmu bila. Ali ajde sada da prosto... Mene je znamno zanimala upravo i ta genealogija i taj paradoks da li je taj sistem propao zbog toga što je bio suviše socijalistički ili zato što je bio premalo socijalistički.
Ili bio suviše kapitalistički.
Da. Jer očigledno je da naravno ono što ja pre svega zato sam da odgovorim na to prvo pitanje, zato sam i odabrao zapravo to vreme, jer pokušavam da u knjizi da ustanovim trenutak kada se zapravo društvena imaginacija menja iz te nekakve udarničke, socijalističke, produktivističke, u neku koja više sanja nekako blagostanje onog tipa koje je, po kome su poznate zapravo liberalni zapadni kapitalistički sistemi. Znači, iz jedne ideologije jednakosti, kad ulazimo u tu ideologiju blagostanja. Jer, kao što znamo, socijalizam je pre svega ideologija jednakosti.
Ali i isključuje tu je... blagostanje.
Za ideologiju socijalizma jednakost ide pre blagostanja. Jel da? Ali mi smo zapravo već tada, znači već ja bih rekao krajem 50. godina, tokom 60. godina ulazimo u situaciju da je ideja blagostanja ide pre jednakosti. I mene je upravo zanimalo kakvi su ti mehanizmi bili unutar same ideologije, ali pre svega ono čim se ja bavim su kulturni simptomi, odnosno primjeri iz kulture, popularne kulture i tako dalje, gdje se vidi najbolje kako se ta imaginacija menja.
A misliš li da je sad za ovu našu priču, koja će da usledi, već je počela o knjizi, da je važno razjasniti ideološke pozicije? Recimo, da li ti imaš sobstvenu ideju, da li si se trudio da budeš potpuno čist? Na koji način si pristupao tom periodu?
Pa
imaš li, daješ u nekom poglavlju, ne znam tačno u kojem, govoriš o tome šta je to studija kulture? Ova tvoja knjiga je na neki način studija kulture. I citiraš jednu autorku koja kaže da je studija kulture nešto što uvijek zadržava pogled iz sadašnjosti, iz ovog vremena. Dakle, kako si rješavao taj problem? Morao si da ostaneš u sadašnjosti, da se eventualno udaljiš ili odstraniš ideologije sopstvene? Kako si to radio?
Upravo to, ta situacija u kojoj vi sa sobom morate da do jednog trenutku donesete tu odluku da objektivnog posmatranja nema. I da je uvek, kako kažem, onaj trenutak iz koga vi to čitate je trenutak koji definiše zapravo neke vaše stavove. Ja sam počeo da se bavim tom knjigom zato što sam, znači inicijalna ova situacija u kojoj sam se našao, bio sam učestvovao u jednom projektu koji je vodio Boris Groys, čuveni rusko-nemački teoretičar umetnosti, koje se zvalo postkomunističko stanje i bavilo se tom takozvanom postkomunističkom tranzicijom. I kad sam počeo time da se bavim, meni je došlo prva stvar na pamet, pa čekajte, ali kad je zapravo počela ta tranzicija? Jer mi uvijek uzimamo zdravog za gotovo da tranzicija počinje 89. godine sa padom Berlinskog zida i da je to trenutak kad ulazimo u tranziciju. Pre svega i situacija Srbije, odmah u startu znamo da to nije tako jer za nas je ta 89. nešto drugo nego za neke druge zemlje. I onda počnete malo zapravo da tragate za time i da dođete do toga da nekakvi elementi tranzicije, onoga što mi danas živimo, se stvaraju unutar samog socijalističkog sistema, znači po mom mišljenju već od te 50. znači od partijskog kongresa 57. Mm-hmm. godine, a onda pojačano od tih privrednih ekonomskih reformi sredinom 60. godina. Znači, to je zapravo nekakva moja teza od koje sam pošao, da tranzicija već tada počinje, nije tranzicija na trenutak, mm-hmm, kako da kažemo, i da u istoriji, jel da ne postoje ti, kako da kažem, jasni rezovi. Jel da, nego postoje ipak nekakva preplitanja, tako da je, evo, to je otprilike, to je to posmatranje iz ovoga vremena. Znači, ja to vreme moram da posmatram iz vremena posljedica toga vremena. Jel da, znači, mi sad živimo posljedice sloma socijalizma i ulaska u takozvanu tranziciju. i iz današnje nekakve perspektive naš pogled je nužno drugačiji nego što je on mogao da bude pre 20 godina, kada smo, kako da kažemo, skoro svi na neki način naivno verovali da je socijalizam bio nekakav autoritarni sistem koji će se prevazići liberalnom demokratijom. I sad shvatamo da se upravo to nije dogodilo, neke su se druge promjene dogodile, ali upravo ta situacija je da se nije dogodila.
Ti si istoričar umetnosti koji piše jednu sociološku knjigu i negde si u tekstu najavio, i to smo baš i nas dvoje kada smo čitali ovu knjigu i razgovarali, knjiga je u stvari Jugoslovenske studije. To bi mogao da bude prilog Jugoslovenskim studijama, ni na jednom fakultetu ne postoji predmet Jugoslovenski za sada. Postoje, ali očito je da je to vreme, kultura tog vremena, nešto što ne može da se, ili umetnost tog vremena, što ne može da se čita bez znanja konteksta. Kontekst je sociološke, društvene, političke prilike. I ovo je u suštini knjiga o tome kako se živelo u to vreme, jer ovde najmanje od svega ima umetnosti, ona probija malo pozorišta, malo filma, nešto od izložbi, ali tu negde probija. Zanimljiva mi je bila ta priča, to mi recimo, to nisam znala, znači da je Kosa bila u suštini godišnjica 68. studentskog protesta, koji u suštini nije bio obeležen zvanično, ali eto kulturnom, kroz kulturu jeste.
Pa jedna od odlika tranzicije, recimo ako uzmemo teze Borisa Budena, koji je tome dosta pisao, je kulturalizacija. Znači, kulturalizacija svega. Meni su takvi primjeri upravo pokazivali da se taj proces kulturalizacije, recimo, već tada desio, 68. 69. godina, kako je zapravo taj proces 68. postao kultura, jel da? Kako politika zapravo postaje kultura. Ali mislim da je prosto to vreme, opet, znači, vreme iz koga, u koje mi moramo danas da, kako da kažemo, investiramo i nekakvu sadašnjicu. Meni je ključno zapravo bilo da se, kad ste pomenuli upravo tu ideju studije Jugoslavije, to i jasno i kažem u knjizi, da bi ja volao da ova knjiga bude jedan od tih priloga studije Jugoslavije, i upravo ta što ja kao istoričar umetnosti stalno mi je na neki način manjkalo zapravo literature koje daje taj nekakav društveno-kulturni kontekst. Baveći se umetnošću toga perioda, koji sam onda, kako dažem, kao Klin Čorbu, jel da, izvadio iz te knjige, tako da u njoj zapravo nema umetnosti, meni je ova knjiga zapravo poslužila kao nekakav oblik samoobrazovanja o tome, tom samom vremenu, kako bi bio i sam u mogućnosti da razumem bolje kontekst u kome se i ono što zovem umetničkim praksama toga vremena pojavljuje. I danas će pretvije znamo da kad je film u pitanju, književnost ili likovna umetnost, upravo to vreme je vreme koje je dalo izuzetno značajne rezultate, odnosno veoma značajne umetničke projekte i dela. Tako da je prosto knjiga je, ono što se kaže, interdisciplinarna. Možda je razlog zašto se na nju toliko dugo i radio je upravo taj što sam morao neke stvari da proveravam. Znate, kad se bavite, kad uključujete suviše disciplina, jel da, onda je imate i taj problem. Onda morate mnoge stvari da proverite, jer prosto, kako dažem, vladate možda vašom oblašću, jel da, ili ne. Ali ovde ima puno tih stvari. Naročito sam se, zahvaljujući toj knjizi, prosto mora da suočim i sa nekakvim ekonomskim teorijama i sa stvarima koje obično istoričar umetnosti gledaju da uvek izbegnu.
Koliko god mogu.
Tako da je to bila neka vrsta prinude, prisile zapravo da se suočim sa tim kontekstualnim pitanjima. I onda na kraju je umetnost zapravo iz svega toga ispala kao neki
klinik. Studentima će ovo odgovarati da razumeju vreme.
Da se zadržimo još malo na toj činjenici da si ti istoričar umetnosti i ne bilo kakav, uradio si svu silu vrlo važnih izložbi u poslednjih 20 godina ovde kod nas, naročito dok je Muzej savremene umetnosti posle 2000. funkcionisao još uvek.
U velikoj zgradi.
I ono što je utisak moj kad sam čitao ovu knjigu, da je to jedna vrlo obimna i vrlo važna i jako potrebna zapravo studija konteksta za onoga što će tek da usledi. Šta me tu zanima? Kako to da nisi više pažnje obratio likovnim umetnostima? Sad kad si nabrajao, prvo si rekao film, književnost, pa i likovna umetnost. Dakle, i likovna umetnost je postojala i tekako tada. Ali kako ona nije učestvovala u kreiranju tih želja i potreba u onolikoj meri koliko je to film? Da li je ona za široke narodne mase bila potpuno nešto neinteresantno?
Pa, verovatno je to bio osnovni razlog da što bi te primjeri su zaista možda, kako da kažem, ja sam se više koncentrisao na popularnu kulturu upravo zbog toga što sam tragao za onim kulturnim praksama koji imaju veći efekat na društvo i koje su ja sam u mojoj doktorskoj tezi dosta imao primjera iz umetnosti, koje sam na kraju ovih knjizi izbacio, zato što sam smatrao da ona to optereće, da je to možda tema za neku drugu knjigu. Eto, to je to. Mislim, ja mislim da ja sad imam materijala možda za neku drugu knjigu, da bi se samo, recimo, bila ta izložba američka 1956. Mm-hmm. godine, kojom sam se ja dosta bavio i napisao sam par tekstova o tome i to recimo u originalnoj verziji knjige trebalo isto da bude, ali sam to na kraju izbacio zato što onda me to suviše odvodi ka mom diskursu, jel da, ka diskursu umjetničke kritike i ne možete na taj distancirani način da zapravo to zagledate. A sad naravno, ja zaista mislim da je film bio pre svega ta glavna umetnička forma jugoslovenska i da su tu najveći rezultati bili, naročito kad je nekakva srpska kultura u pitanju, za razliku od zagrebačke scene gde je recimo likovna umetnost bila mnogo značajnija nego u Beogradu, ali kažem, to bi me uvek odvuče, jer mi imamo potrebu uvek za donošenje nekakvih vrednostnih sudova. Ja oko toga imam vrlo tvrdoglav stav da je likovna umetnost u Zagrebu tog vremena bila daleko interesantnija i naprednija, ako se tako nešto može reći, nego ovo je u Beogradu, ali s druge strane, recimo, možda je film ovde bio zanimljiviji, ali onda, kako da kažem, kad uđete u tu vrstu, gubite zapravo ovu nit, jer meni je bilo važno da u knjizi održim zapravo nit koja će da paralelno posmatra kao jel da, nekakva tri različita ulaza, nekakve ekonomske, političko-društvene i kulturne prilike i da ih nekako sučeli, da zapravo ih sudari, da se vide gde su te njihove sinkroniciteti između njih, da se shvati. I naravno da se odagnaju također neki mitovi, jer moj osnovni zapravo cilj bavljenja ovim je, što, kako da kažem, ta nekakva sistemska bitka koju mi bijemo protiv takozvanog totalitarnog diskursa koji pokušava taj sistem da svrsta u nekakav totalitarni sistem. Ja sam vehementno protiv takvu vrste pojednostavljivanja.
Na jednom mestu govoriš i to citiraš nekoga gde se kaže, komentariše se tadašnja Jugoslavija, priča je već od 50-ima, zemlja koja nema svoju drugačiju ili specifičnu visoku kulturu u odnosu recimo na Sovjetski savez, pretpostavljam da je ta priča o Sovjetskom savezu priča o njihovom baletu u najmanju ruku. Znači,
to je iz nekog američkog izvora.
Da, to je iz tog izvora. Kako si ti to? Ti si to ubacio, nisi ga dalje komentarisao, ali ta priča o tome da Jugoslavija kao takva nema svoju visoku kulturu, znači da je ona otvorena prema kulturi, ajde da kažemo, zapada.
To je bila ta teza koju sam pronašao u tom jednom jednoj knjiga koja se bavila tim kulturnim hladnim ratom.
I gde se oni komentarišu nas i gde menjaju to sa
i gde se kaže, Sovjetski savez već ima tu stvorenu svoju kulturu, za razliku od Jugoslavije, čija kultura je ipak pred Drugog svjetskog rata bila na neki način građanska, ali ne specifična,
okrenuta zapadu
i da to samim tim je tako bilo lakše, odnosno uspostavlja se ta vrsta kontinuiteta, ali recimo jedna od tih stvari koje su isto bilo originalno u knjizi pa su na kraju ispale je to vreme i sama ta kulturna politika tih godina, naročito 50. godina, kad se zaista pokušava stvoriti nekakva ideja nekakvom autentičnošću jugoslovenske kulture, ali ta ideja napuštena, to je bila ta krležijanska ideja, jel da, u kojoj je, sećate se to čuvene, ne sećate se namno, vi ste isto, ali to je taj čuveni primer, jel da, te izložbe koje Kaleža zapravo radi u Parizu 1950. godine, u Palais Chalot, ja mislim zvalo prostor, koja je bila zapravo ta prva izložba jugoslovenska na zapadnoj Evropi, gde je on prikazivao, odnosno gde su bili prikazivani bosanski stećci, freske, kopije fresaka, srpske i dalmatinski portali. I da je on zapravo teo da ustanovi zapravo na osnovu ta tri temelja, jel da? Da ustanovi šta je to jugoslovenska, jel da, kultura i da zapravo da nekakvu vrstu specifičnosti jugoslovenske kulture mimo tih partikularnih nacionalnih identiteta. Međutim, kao što znamo, to je upravo već krajem 50. Znači, upravo ovo vreme kada ja, koje ja pratim, već krajem 50. godina zapravo to nestaje. Početno 60. godina već se Josip Broz Tito na nekom cenzusu deklariše kao Hrvat, a ne više kao Jugosloven. Već je to ta nekakva simbolika zapravo tog odustajanja da se zapravo stvara nekakav zajednički jugoslovenski kulturni identitet.
Da. Ova tvoja knjiga, odnosno ne samo knjiga, nego sve što si radio istražujući da bi prikupio materijale za nju, je korisna i još iz jednog razloga koji ćemo sad ovako prezentovati, odnosno pokazati.
Sad ćemo čuti to.
To je, ja mislim, serija intervjua koje si ti napravio sa ljudima koji su bili na kraju, dakle, svog biološkog opstanka, pa i danas uglavnom više nema. Zorica Mutavčić-Knežević je osoba možda koju javnost ne zna ovako na prvu loptu, ali koja je bila vrlo značajna. Tamo negde sredinom 60. godina ona dobija zadatak, tako ću to formulisati, da osnuje list Bazar. A taj Bazar je bio jako zanimljiv, jako značajan i za odnos prema rodnom pitanju, prema ženi u tom našem socijalizmu, a i prema, dakle, nečemu što je otvaranje kulture prema zapadu, ako hoćeš.
Zvao se Politikin Bazar na početku,
i da pa čujemo se sad još uvijek samo Bazar godinu dana pre njene smrti, ona će umrti 2011. godine ili tako nešto, oko godinu dana pre njene smrti napravio si taj intervju, on je sad vrlo značajan, početak intervjua mi sad emitujemo.
Moja knjiga se zove Beliške iz prošlog veka.
Aha, super.
Zato što sam ja stvarno iz prošlog veka. Evo vidite šta je Neda napisala kada je bila proslava bazara.
Neda Todorović.
Jeste. Mini suknje, pribijene čizme, geometrijske frizure, plastični mantili. Tako smo se prema pouzdanom svedočenju modnih strana bazara odevali te 1964. godine. List Bazar, Politikina jedina kćer, ušao je u naše domove sa televizijom, Coca-Colom, električnim štednjakom, mašinom za pranje rublja, deterđentom, supom u kesici, farmerkama. Ona je možda i više nego bilo koja pisana istorija, kronologija životnih stilova i ponašanja. Mnogi od tih praktično korisnih izduma odavno su demodirani. Bazar je uporno rastao, a danas se svrstava među najtiražnije listove u Jugoslaviji. Dopustite da ja dodam sada kako da, onda tako i danas. Međutim, danas Bazar ima otprilike 30.000 u vrh glave, ako ima, a nekada je imao 300.000.
300.000.
300.000 je bio naš tiraž.
I prodavao se po celoj Jugoslaviji.
Prodavao se po celoj Jugoslaviji.
E, ovo što ste i prošli, zanima jedan podatak koji je sad tu interesantan. Da je to prvo Politikino
Politikina izdanje. Politikina čerka.
Da.
Da.
Je li to prvo moguće? Znači,
ne. Ona, ona je imala do tada već gomile listova, kao što je bio sport, kao što je bio ilustrovana politika. Ali nije imala ženski list. I onda su meni ponudili, jer sam bila dosta poznata radio novinar, a i poznavao me Mirko Milojković, koji je bio direktor. Zamenik direktora, u stvari, moj Kragujevčanin. Ja sam rat provela u Kragujevcu i poznavala sam ga i on me je pozvao. Ja kažem, Mirko, ja ništa ne znam ni o modi, ni o kuhinskim ovim praktičnim savetima. Znam dobro da kuvam, jedino to je tačno. Ma, kaže, ne brini ništa, ti imaš ukusa, ne znam, smatrao je da imam ukusa, dobro. Lako ćeš ti da se snađeš, svi ćemo mi da ti pomognemo, ovo ono. I ja pitam mog muža šta da radim, mi smo bili kolege na radiju oboje. On kaže, odmah da ideš, apsolutno. Pitam Viba, koji mi je drug bio, kažem, šta misliš, Vlado? Kažem, dođi bre, politika je jedna. Pitam Necu Lukića, koji mi je bio najbolji drug. On je bio upravnik pozorišta onda. Veca kaže, ma odmah idi u politiku. Politika je bila ideal za svakog novinara. Pa sve jedno što ja neću raditi u politici, treba pokrenem list. Meni nije bilo jasno kakva me sekira čeka, znate. Ja odem, ali dobro, to sad sve nije bitno. To je moja lična istorija. Ja, dakle, ništa nisam znala o ženskoj štampi.
Čime ste se bavili kao radio novina?
Kulturom. Bila sam na kulturi i bila sam vrlo poznata jer sam imala navodno lep glas i umela sam da čitam i bila sam od prvih žena koja je stala kao novinar pred mikrofon. Jer su samo spikeri čitali vesti, znate. E sad, ja sam bila u tom smislu inovatora, na tome gurno moj muž koji je bio veliki radiofonski čovek. Znate, on je jako mnogo inovacija tamo napravio.
Da, pa još uvek.
Veoma. Mislim, veoma mnogo. Veoma on je bio baš onako spec za te stvari. I ja odem, kako sam napisala ovde sama, svaki čovek traži u životu nova vešala i ja sam ta vešala tamo našla, ali ništa nisam znala kako i šta. Jedino sam znala da poznajem dobro i da je odličan modni kreator Aca Joksimović, dakle, Centroprom, koji je bio, koji je u stvari prao pare sa tom modom i tim stvarima, jer znate da je iza toga...
Već tada?
Naravno.
Znači, to već negde krajem 50-ih se može govoriti o ovaj... Kad je taj Centrotekstil, to je to negde to?
Centrotekstil, Centrotekstil krajem 60-ih, on je tada radio tamo, posle je tamo došla Mirjana Marić, ali ovaj, ali Aca je već bio proslavljeni modni kreator. Onda ja sam poznavala Anušku Sivić, koja je bila žena, u stvari partnerka, nikada se nisu venčali, ali su živeli zajedno, Leonida Šejke, kad je on ostavio, kad se razišao sa onom Čudinom, s pesnikinjom Marijom Čudinom, on je ovaj, ona je isto bila vrlo veliki stručnjak za modu, iako je bila vaša koleginica, istoričarka umetnosti. I ja sam nekako preko nje prihvatila modu kao deo nečeg likovnog. Znate, da nije moda samo jedan hir, nego da je to jedan, kako bih rekla, razvojni element likovnosti u ljudskom životu, jer da nije tako, stvarno mi bi još uvek išli ogrnuti kožama, jer nije. Uvek je to išlo napred i prihvatajući to kao jednu istinu, a mislim da jeste, ja sam mislila, pa dobro, kulturu ja mogu lako, kao što mi je Veca Lukić rekao, pa ti možda napraviš najbolju kulturnu rubriku u svom listu ako hoćeš, ko ti to brani. A onda sam modu prihvatila kao deo likovne umetnosti, valjda da bih sebe utešila, jer sam ja svoj list zvala žipon list, znate. A žipon je pocuknja na francuskom. I nisam ja sa nekim ogromnim poštovanjem tamo došla, nego prosto, eto, bio je izazov.
A s kim ste imali da radite kad ste počinjali? S kojim to ljudima, s kojim to novinima?
Ja sam, evo da vam kažem kako je bilo. Ja sam pokupila vrh vrhova, elitu. Uzela sam Anušku Čolakantić, to je Bubiše Sibića mog druga i dirigenta, sestra bila, koja je vodila kolektiv grafički, to jeste, znate, ona ga je osnovala. Anušku Sivić, pa sam uzela Čedomira, koji je bio jedan vrcavi, duhoviti, ljupki, neverovatno pismen modni kreator. Pa Acu Joksimovića, koji je bio stvarno vrh vrhova u ono vreme. Pa sam uzela gospođu Danicu Masniković, koja je bila slikarka, i to sjajna. pa onda ovaj Radu Peronju, arhitekticu, pa su mi onda doveli, dozvolili da dođe izvesna gospođa Olga Stojanović, jedna ovaj vrlo fina dama i moja stara drugarica iz praktične žene koja je izlazila.
Da, to smo pratili da vas
pitam. Od početka, jeste, ja sam poznavala glavnu urednicu Radu Protić, bila sam s njom drugarica.
Praktična žena je bilo prvi, u stvari, ženski.
Jeste, u Beogradu.
On je već negde 50-ih uveli svoj izlaz.
Jeste, on je pored Duge, on je bio, on je uz Dugu izlazio.
On je uz Dugu izlazio i to su već neke 50-te godine.
Jeste, ja sam bila njihov spoljni.
Aha, vi ste znači s njima
sarađivali. Ponekad sam se radila za njih.
Jer, kako daže, moje logično pitanje je naravno kako ste vi Teli Bazar da u odnosu na praktičnu ženu ovaj, pozicionirate. Znači, vi ste da li napravite nešto drugo od praktične žene, jel
da,
tako?
Da, kako ja, je, kako ja sam, je to tamo ja sam ovako zamišljala, da je praktična žena,
ko što a sam da će, kaže,
a, da, a da će politika Bazar, koji je naziv moj muž izmislio, a znate da postoji Harper's Bazar, to da, ste da, čuli. Da. Ovaj, politika Bazar, on je naime bio sin krojačice i po kući su se motali ti bazari i njemu se to dopalo i dopalo se svima ime Bazar i eto tako je on krstio Bazar. E, ja sam Bazar zamišljala kao jedan list koji će žene voleti, koji će imati mnogo lepog štila, puno kulture, vrlo lepe mode, izuzetno lepe mode, s mnogo strana modnih, i ponešto od tog kuvanja, tako, on
je savjet, ali ne baš
direktori, direktori naši muškarci, čim bi ovaj nešto zaškripalo sa tiražom, on kaže, pa napišite nešto o tome kako se uklanjaju mrlje. Oni nisu ništa drugo umeli da se sete. Nisu imali pojma, dakle, naši direktori o ženskim listovima. I Milojko Drulović je sa ponosom to isticao, da se on do duše ne razume u žensku štampu, ali da bi on ovo i ono. I onda sam ja ustala, ja razumem, kažem, vaš ponos, što se ne razumete u žensku štampu. Ali pošto ste direktor politike i svih njenih izdanja, ja bih vas molila da ipak ponekad prelistate te novine i da malo ponekad razmislite ovaj o tome kako biste nam pomogli, ako već niste zadovoljni. I on je ostao bez teksta, ja sam umela da budem i drska, iako nisam po prirodi drska, znate. Nisam i bilo bi bolje da sam bila drskija. E, eto, tako sam ja zamišljala Bazar i tako je on izgledao u prvom broju i bio je očajan.
Grad.
Small. grada, tvoj ljubih seku, opet da ljubim ja.
To je bio, dakako, Đuza Stojljković i mitska pesma iz mitskog filma. Pesma je Devojko mala, film Ljubav i moda. Branko Dimitrijević, doktor Branislav Dimitrijević, gost današnje emisije. Govorimo o njegovoj knjizi Potrošeni socijalizam. Pre ove stvari iz filma Ljubav i moda čuli smo Zoricu Mutavdžić-Knežević, koja je 10 godina bila glavna urednica, odnosno ona je pokrenula časopis Bazar i bila je glavna urednica dugo.
Ima prijatan glas, vidi se da je radila na radiju.
Da. I šta je zanimljivo, Branko, dakle, i taj intervju sa Zoricom Mutavdžić-Knežević je nešto što je vrlo značajno i tako dalje, i evo, obećavam slušalcima, emitovat ćemo jednom kad budemo u prilici, dakle, malo duže delove. U tim njenim iskazima ima izuzetno interesantnih stvari, recimo, kojima si ti bavio. Recimo, prvi izbor za mis Jugoslavije, koji se triumfalno završio u Londonu, Nikica Mrinović je bila prva pratilja. A onda, dakle, idemo malo ka nekom paroksizmu, ako hoćeš, tamo negde 71. druga godina, Haludovo na Krku, otvaranje tog hotela, Penthouse, porno časopis ili meki porno časopis. Da, ima novce tu je i Bob Guccione, tu se nekako susreću dva sveta. Naš svet, tamo je bio i predsjednik opštine Haludovo, odnosno to je Malinska, na Krku i tako dalje, bili su naši ljudi, ovi direktori koji nisu ništa znali o tome kako
preduzeće Brodokomec.
Dakle, to ti je, pretpostavljam, bio vrlo zanimljiv resurs i hvala ti, na kraju krajeva, govorim ti u ime naše sredine, što si zabeležio nešto od toga, pa se može eventualno to naknadno još dodatno objavljivati. Dakle, kako ti vidiš sad ovako, kad bi sve ostvari, kad bi neku vrstu zaključio, je li bilo moguće reformisati taj naš socijalizam tržišnim elementima? Odnosno, da li je svaka intervencija tržištem ili većom količinom, po znacima navoda, tržišta, vodila neminovno u takozvani revizionizam, kako se tada govorilo, ili u kapitalizam? I da li je uopšte bilo realno očekivati neku vrstu, eto tako, hibridizacije tog sistema? Da te podsjetim ili da nam kažeš i to, koliko misliš da je kineski hibridni sistem negde dužan našem jugoslovenskom...
Skandinavski, možda.
Ne, mislim baš na kineski, gde je, recimo, jedan ideološki sistem, jedna ideološka matrica u kojoj je uvučena da tržišna ekonomija do kraja.
Sad imaš vremena do kraja emisije.
Da, ovo je jako da ovdje jako puno...
Da,
možda se kineskim... Ne, mislim, kineski je sistem vrlo centralizovan, što ja mislim da jugoslovenski nikad zapravo nije u potpunosti bio. Ali tako da ne znam, i naravno sad potpuno neka nova epoha, tako da možda te dve stvari ne možemo baš ni istorijski porediti. Ovo što se tiče ovoga prvog pitanja, to jeste, kako da znam, ključno pitanje našeg sada vraćanja na socijalizam. Znači, da li su te tržišne reforme od kraja 50. i početka 60. godina zapravo nagrizle socijalizam, vodile ka njegovom slomu, ili su zapravo te reforme pokazale mogućnost da zapravo se stvori jedan hibridni sistem koji će baštiniti najbolje od jednog i od drugoga. Što je u to vreme su svakako bili i ti drugi socijaldemokratski sistemi, jedno što oni nisu bili jednopartijski, ali kad pomenete Skandinavija i tako dalje, to je bilo vreme. Ja kad kažemo, ne smemo da zaboravimo da je tada ta polarizacija zbog hladnog rata nije bila tako rigidna, da ste vi imali te zapadnoevropske zemlje u kojima je vladao nekakav liberalni kapitalizam koji je nazvala. To su bile socijaldemokratije.
Ali zašto?
To su bile
zato što je ovdje bilo jakog socijalizma. I taj balans je njih držao da oni budu bolji nego što bi bili. Tako. Sada, kako nema tog socijalizma, oni su najgori mogući. U suštini, ovaj socijalizam je pomagao njima da oni budu sa ljudskim licem, ajde tako
znači,
da kažem.
Oba sistema su zbog, kako da kažemo, tog rivalstva morale na neki način da imaju određene granice. Nisu mogle, jel da je, kad pogledamo, ja se bavim Jugoslavijom, ali i drugim istočnoevropskim zemljama koje su bile mnogo rigidnije, jel da, u nekom biološkom smislu, u ovo vreme dolazi do takozvanoga otopljavanja, jel da, to Hruščovljevog otopljavanja u Sovjetskom savezu, koji tamo doneo nekakve forme potrošačke
koji je naravno mnogo drugačiji nego ovde, takozvani gulaš komunizam u Mađarskoj i tako dalje, tako da nije to bilo specifično i mi često isto gledamo, volimo da vidimo Jugoslaviju kao neki potpuni specifikum. Kada malo se to dalje istražuje, vidi se da to zapravo, kako da kažemo, nije bilo tako. U krajnjoj liniji ja navodim baš u toj knjizi podatak da kada gledamo recimo regionalni razvoj da su neki regioni u drugim socijalističkim zemljama i dalje bili mnogo bolje razvijeni nego neki regioni
Jugoslavije. Misliš ono oko Balatona, Mađarska oko Balatona,
na primjer, i tako dalje, daleko bio bolje razvijen nego Kosovo ili Makedonija.
Ali je Balaton turistički deo. Kao što je nama bilo Jadransko more.
Šta je sad tu problem? Problem je u tome što zapravo kad kažemo ti termini su uvijek, kažemo tržište. Tržište, kao što znamo, postoji od pamtiveka, jel da tržište nije samo vezano za kapitalizam. Znači, tržište je jedna forma razmene. I vi ne možete da istovremeno zabranite tržište, ali ga uvek možete i morate kontrolisati zato što takva stvar kao što je slobodno tržište ne postoji. Mm-hmm. I to je ono što sam ja zapravo čitajući, kako da živim malo se bavići tim nekim ekonomskim teorijama kojima se ranije nisam bavio, to je jednostavno, vi morate doći do zaključka da zapravo ta fiksacija današnjeg neoliberalnog sistema, da postoji takva stvar kao
ono laissez-faire, to ne postoji.
To ne postoji. Znači, uvek su države bile te koje su zapravo regulisali, ili države ili nekakve druge interesne zajednice su zapravo regulisali tržište. Znači, ne postoji to potpuno slobodno tržište. U krajnjoj liniji, dalje slobodno tržište kad dođe, ne znam, Kolumbo kod Indijanaca pa im, kako da kažemo, prodaje neka džidža biđe za nekakve mnogo vrednije stvari.
Jel
to slobodno tržište? Pa mi se najzlebi mogu da kaže slobodno, pojavio se jedan sa jednom robom, ovi imaju drugu robu, pa to oni razmenjuju. Znači, znamo da to zapravo nije ni na koji način, da je ta vrsta razmene uvek zavisi od nekakvih drugih, jel da ne, taj vulgarni ekonomizam zapravo je nešto što je, kako da žena, velika prepreka razumevanju i ovoga sistema jugoslovenskog. Tako da je u tom lomu, ja ne kažem da moja knjiga daje odgovor upravo na to pitanje, ali pokušava da zapravo uđe, da se uhvati u koštac sa tim pitanjem da li su te reforme zaista bile nekakav put koji je mogao da sistem, uz pomoć kojih je mogao sistem da se održi, ili su one pak bile put razgrađivanja sistema. Naročito imajući na umu da zajedno sa tim ekonomskim reformama tada upravo dolazi do pojave nacionalizma. Znači, nacionalizam je ta druga strana medalje tih ekonomskih reformi. I mi danas vrlo dobro znamo da te takozvane naprednije sredine u Jugoslaviji, kao što recimo bila Slovenija,
u odnosu
su i tekako, kako da kažemo, koristile to takozvano oslobođenje i reforme, jel da, za jednu koncentraciju ekonomske moći na uštrb drugih delova Jugoslavije. Znači, već taj princip jedinstva se tu vio.
I s druge strane, oni su geografski bili bliži zapadnom svetu od recimo Makedonije i Kosova ili Srbije. Ali ima jedna druga stvar. Šta je, izgleda da strogo dirigovani socijalistički sistem nije mogao da opstane ili nije opstao zbog toga što je bio toliko dirigovan, nema tržišta, rekli smo, pao socijalizam zbog pornofilmova i farmerki. S druge strane, mi smo imali i zemlju koja se zvala Jugoslavija i koja je probala da taj hibrid napravi. Ni to nije funkcionisalo. Kao da je taj socijalizam takav u kojem ima dosta pozitivnog, makar u ideji, a ne kažem da ima u realizaciji, nema opstanka bez obzira na taj kapitalizam koji sada vidimo nije baš ono što smo mi videli kada je gledano to preko tarabe.
Pa, mislim, naravno, opet je pitan da gledamo to istorijski, mislim, mi istorijski...
Ili se taj balans izgubio?
Da, prvo sa krajem hladnog rata se taj balans izgubio. To je nekakva vrlo jasni pokazatelj. S tim što i hladni rat u krajnjoj liniji, i to jeste bilo jedno mojih polazišta, je upravo se najviše vodio na tom terenu navodne razlike u potrošačkoj sposobnosti građana zapadno-kapitalističkih zemalja i stanovnika istočno-evropskih.
Misliš na one velike izložbe domaćih
mislim, čitav taj imidž, hladni ime, to je ono što mene zanima. Mene zanima kako se stvaraju te društvene imaginacije koje onda svi prihvate, ali ne znaju odakle dolaze. Znači, postoji jedna potpuno uvrežena ideja da su, jel da, zapadne zemlje bile zemlje, jel da, potrošačkog blagostanja, za razliku od socijalističkih koji su bili zemlje nekakvog sivila, nemaštine, nestašica i tako dalje. Ali i to je nešto što je opet zavisi od vaše pozicije, vaše perspektive. I nedavno sam bio u Belgiji, razgovarao sam sa ljudima nekim drugim povodom ovoga čuvenog Richterovog paviljona koji je iz Brisela prebačen u Nevelhej, tamo je ta
što je sada škola, gimnazija.
To je fantastična, mislim,
to je katolička škola.
To je, mislim, fantastična priča isto u Jugoslaviji, jel da, pa sam tim povodom tamo bio, razgovarao sa nekim ljudima koji su bili turisti, koji su stariji ljudi, koji su zapravo dolazili kao turisti u Jugoslaviji tih 70-ih godina. I oni su Belgijanci i oni su meni tvrdili da apsolutno Jugoslavija u tom trenutku i ta mali gradovi Jugoslavije tako da izgledali bolje nego mali gradovi u Belgiji i da je, kako da kažemo, veće sivilo zapravo bilo nekom malom gradu u Belgiji tih 70-ih godina nego u Jugoslaviji. Mi smo uvek ovde na periferiji stalno gledamo što se dešava to u Njujorku, Londonu, Parizu. Jel da to su ti, to je što kaže jedan od tih naših političara, ti bljesak izloga i reklama, jel da? To je ta fascinacija ti nekakvim velikim svetom, koji je u stvari fascinacija tim showroomovima velikog sveta. Jel da, jer šta je London ili on je izlog toga, jel da, i tu ljudi dođu i kažu, kako je ovo se lepo. Ali vi onda, kako dažem, otputite negde drugde, jel da, i pogledajte kako realno ljudi žive, znači to vreme kada su ovde ljudi uživeli u novobeogradskim stanovima koji su bili ozbiljno projektovani, koji su bili čisti, kako da znam, ta ideja opšte u beogradskom stanu, jel da, je postojala.
To je bio tada vrhunac stambene arhitekture u svetu.
Vrhunac, znači i onda sad vi odete tamo negdje u predgrađe nekakvog velikog zapadnoevropskog grada i onda vidite da su ti ljudi koji žive u tom predgrađu imali neki način loši standard životni zapravo nego ovi ljudi koji živeli u Novobelgradskom stanu.
I onda kažete Pariz nije francuski.
I onda naravno, kako da kažemo, tu vidimo da se te stvari ne mogu tako, onda prosto krenete da istražujete tu logiku i kako su to ljudi živeli i trošili. Meni je uvek da zanima, ono što me najviše zanima je ta razlika između, ne znam, proizvodnih i potrošačkih navika. Jer imate taj slučaj tih naših gastarbajtera koji su zarađivali u Francuskoj, imam taj neki primiz ilustrane
politike. Ništa nisu tamo
i ništa nisu troši. On je živio u najgorem slamu, on je jako pristojno zarađivao i trošio je možda 10% najviše svoje plate, 90% je vraćao ovde, a onda u Jugoslaviji on to nije mogao da investira, pošto je takav bio sistem, nego je
grobnice,
trošio, velike, pravio ogromnice. Vile, pravio vikendice
sa
ogromne. Što ljudi su kako da... Ne. I onda vidite da su jedan i drugi sistem ušli tu, kako da kažem, u neku vrstu čudnog paradoksa i...
Evo, mi smo pri kraju ovog razgovora, dakle, skrenuli smo valjda pažnju na knjigu Branislava Dimitrijevića Potrošeni socijalizam, ti si sad to spomenuo, tu se govori o neskladu dveju imaginacije. Imaginacija o proizvodnji je nekako jenjavala, dakle, sve je manje bilo od tamo negde 45. godine, dakle, ona se smanjivala, više danas niko o proizvodnji nema šta. Više niko ništa ne sanja. Danas svi sanjamo o tome da idemo od shopping mola do shopping mola, dakle te nekakve ture ili pohodi na shopping mol su postale vrlo važne. Dakle, i taj drugi san, san o potrošnji, odnosno o konzumerizmu, je narastao i danas u tom svetu živimo. To je jedna stvar također zanimljiva, od 40 godina je od filma, odnosno od serije Grlom u jagode. Tamo ima jedna vrlo interesantna scena koja govori šta se sa tim snovima dešavalo. Recimo, mladi čovjek sanja Levi's farmerke, a onda od bake dobije farmerke koje su se kod nas proizvodile.
Misliš bekove?
Da. Sanjali su
bilo
se...
Bilo Major, sećam Major, u Novom Pazaru.
Ljudi su sanjali da imaju BMW-ove, a dobili su Fiće, eventualno, ako su i Fiću mogli da dobiju. Dakle,
1300.
Taj naš ostvareni san je bio mnogo, mnogo siromašniji i jednostavniji od onoga što je bilo u samom snu. Dakle, knjiga je vrlo interesna. Kakva je recepcija do sada? Imao si nekoliko razgovora ili kako?
Pa imam, evo, imaću u Zagrebu promociju sada početkom marta. To mi je dosta važno, s obzirom da ipak ova knjiga je, jel da, nije samo za ovo našo, jel da, lokalnu publiku, nego i za, što se bi se reklo, čitaoce u drugim delovima bivše Jugoslavije. Tako da, pa ne znam, knjiga je tek izašla, evo, vi ste jedni od prvih koji su me zvali, mislim da je, da nema ni mjesec dana nije prošlo kako je knjiga izašla. Evo, kažem, u Zagrebu sam početkom marta, imamo u Mami u Zagrebu promociju.
Imaš namjeru da proširiš malo temu na naredni period, 74. 89. ili ne?
To bi bila nova disertacija.
Da, to bi bila sad nova neka stvar. Ja sam naravno u nekom početnom entuzijazmu zaista i mislio da ću se zahvatiti to vreme, jel da, poznog socijalizma, znači od negde sredine 70. do kraja 80. godina, ali ne vjerujem ću se time baviti, više ću da zapravo ponovo se više vraćam likovnim umetnostima i verovatno ću zapravo se više baviti ovim istim periodom, ali, kako da kažemo, uže u mojoj oblasti.
I se sad sigurnije osjećaš u toj oblasti kada misliš o likovnim umetnostima? Mislim, sad su ti, da li su ti ove stvari koje su se dešavale, koje su uticale na ono što se dešavalo u našim galerijima i likovnim umetnostima jasnije nego što su bile? Mislim, da li si sam sebi razjasnio mnoge stvari?
Da, ja mislim da je to ono što je u nekoj literaturi, sad naravno pojavljuju se mlađi istraživači i pisci koji to nadomeštavaju vrlo ozbiljnim, naučno u Hrvatskoj, posljednje vreme jako ozbiljnih istoričara umetnosti koji se bavi tim periodom na potpuno drugačiji način. Ranije oni istoričari umetnosti koji se tim periodom bavili su ipak vrlo retko i vrlo malo reflektovali društveni, ideološki, politički kontekst kada su se bavili umetnošću. Odnosno, oni su ga sveli na nekakve generalne observacije, jel da, o tome, ali vrlo malo su zapravo zašli u to. Vi kad čitate Miodraga Protića, to je recimo neverovatan izvor, jel da, informacija umetnosti tog vremena, ali nikada kod njega ne možete zapravo da osjetite bliskost tih umetničkih praksi sa nekim stvarnim životom, sa tome kako su zaista ljudi živjeli, kakav je zapravo bio njihov status.
Nojeva Barka u nekoliko
gde on govori o nekakvom svom, svoju biografiju, kako je on rastao, ali da, to je...
Da, ali u toj knjizi on više, kako da kažemo, da, se ipak tu mnogo više bavi svojom sopstvenom pozicijom i načinima koji on opšte izlazi na kraj sa u toj jednoj atmosferi. Meni je to naravno pomoglo da malo više sagledam pre svega te neke ekonomske okolnosti, jer na osnovu njih se mnoge stvari mogu onda drugačije gledati, naročito ta nekakva promjena paradigme.
Ispod nas ide jedan Ivo Lola, to je tipičan primjer kako rock muzika koristi recimo tradiciju narodno-slobodilačke borbe.
Ili obrnuto.
Hvala Branislav Dimitrijević, doktor Branislav Dimitrijević i njegova knjiga Potrošeni socijalizam u izdanju Fabrike knjiga. Ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević. Ovo je bio Grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Hvala.
Za dvoje ne tuguj već raz.